kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pero hindi lang tayong mga Pilipino ang merong isineselebrate, TJ, dahil kahit dito sa Australia, ang mga Australians naman ay ngayong araw ay nagdiriwang para naman sa pag-alala ng Mabo Day.
Nako, itong Mabo Day na to ay isa ako, hindi ko to narinig before, no? Lalo na para sa mga migranteng katulad natin na lalo na bago lang dito o di kaya naman ay matagal na pero hindi nalalaman yung mga itong klase ng bagay. Malaking bagay na itong Mabo Day na ginugunita pagtapos nung National Reconciliation Week, di ba?
Oo, at isang malaking celebration ito dahil sa pangunguna ng isang Torres Strait Islander man na si Eddie Koiki Mabo ay nagkaroon ng isang makasaysayang pag-overturn or nabaligtad yung parang deklarasyon noon na ang Australia ay terra nullius o walang kinabibilangan or this land belong to no one, ang unang nilang pagkakakilala sa Australia. Pero pinatunayan ng mga Torres Islander people na ito ay pag-aari o meron ng mga nakatira dito noon pa bago pa man dumating ang mga Briton at sakupin ang lupain ng Australia.
Naganap po yung desisyon na yan ng High Court of Australia noong June 3 at talaga namang 32 years ago. Ibig sabihin, mahaba-haba na, no? Tatlong dekada na ang nakalipas. Ano? Kaya malaking bagay po itong naging Mabo Day na talaga namang inaalala yung ginawa ni Eddie Mabo na parang ang naging parang hero ang dating niya dahil sa ang nagahain ito sa korte para naman na magkaroon ng karapatan ang mga Aboriginal and Torres Strait Islander, yung mga First Nations people dito sa Australia.
Tama, at isa rin yan sa naging daan para kilalanin ang mga First Nations people at magkaroon sila ng mga titulo dun sa mga lupain na mayroon sila, dahil matapos itong High Court ruling na ito ay nakapagpasa ang Federal Parliament ng Native Title Act of 1993 na nagkakaroon ng framework, bumabalangkas dun sa mga titulo na sinasakop na gustong makuha din itong mga Aboriginal and Torres Strait Islander para sa kanila, yung kanilang mga ipinaglalaban na mga lupain.
Ito palang kaso, isinimulan noong May 20, 1982 at tumakbo ng 10 taon. Medyo mahaba-haba. Lumabas niya ang desisyon ng June 3, 1992. So medyo mahaba ang naging laban. Pero ang maganda ito, hindi sumuko yung mga First Nations people at nakamit nga ang tagumpay. Kaya nagkakaroon ng Mabo Day na tuwing June 3 para kilalanin o gunitain ang mga ginawa nitong si Eddie Mabo.
Oo, at kung nais nyo pang malaman yung iba pang detalye tungkol sa Mabo Day at iba pang selebrasyon, lalo na ngayong Reconciliation Week, ay maaari ninyong bisitahin ang sbs.com.au/Filipino, ganun din ang NITV at iba't iba pang mga mga platforms natin na nagbabahagi ng mga kwento ng First Nations people dito sa Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.